Роберт Шеклі. Право на смерть. Біль був просто неймовірним. Вам все рівно не зрозуміти, як це. Скажу лишень те, що він був неймовірний і надзвичайний навіть під знеболенням. Я переніс його лишень тому, що обирати мені не доводилось. Потім біль стих. Я відкрив очі і поглянув на обличчя стоячих поруч зі мною брамінів. Їх було троє у звичайних білих хірургічних халатах. Обличчя приховували марлеві маски. Самі вони стверджують, що носять маски, аби уберігати нас від інфекцій, але кожен солдат знає правду. Під масками вони ховають свої обличчя. Не хочуть, аби їх впізнали. Я все ще по самі вуха був нашпигований знеболювальними, тому у пам'яті зринали лишень уривки спогадів. «Довго?» «Довго я був покійником?» – запитав я хриплим голосом. «Годин 10», – відповів один з брамінів. «Як я помер?» «А ти хіба не пам'ятаєш?» – здивувався найвищий з них. «Ще ні». «Ну тоді слухай», – продовжив високий. «Ти зі своїм взводом знаходився у траншеї 264-5-B4. На світанку ваша частина пішла у атаку, аби захопити наступну траншею, номер 264-5-B5. «А потім?» – запитав я. «Ти нарвався на декілька кулеметних куль. Тих самих, нового типу, з шокуючими наконечниками. Тепер пригадав?» «Одна куля в груди і три в ноги. Коли тебе знайшли санітари, ти вже був давно мертвий. А траншею ми взяли?» «Цього разу ні». «Зрозуміло». Анестезія слабла. Пам'ять поступово поверталася. Я пригадав хлопців зі свого взводу, пригадав нашу траншею. У старенькій 264-5-B4 я просидів більше року. Обжили ми її, як будинок свій рідний. Супротивник намагався її захопити. Отож, наша вранішня атака насправді була контратакою. Я пригадав, як кулеметні кулі рвали мене на шмаття, і пригадав, яке я при цьому відчув полегшення. А тоді я згадав іще дещо. Я сів. «Ей, зачекайте!» «В чому справа?» «Я гадав, що після 8 годин людину вже оживити неможливо. Це максимум!» «Ну, з недавнього часу ми стали вправнішим», відповів один з брамінів. «Ми весь час вдосконалюємося. І тепер верхня межа 12 годин. Головне, аби мозок серйозно не пошкодило». «Ну що ж, радійте», буркнув я. Тепер пам'ять повернулася до мене повністю. І я зрозумів, що відбулося. «Тільки у вас зі мною, хлопці, помилочка вийшла. І величезна». «Що ще за претензії, солдат?» – запитав третій з них. «Офіцерські інтонації не сплутаєш ні з чим». «А ви на мій особовий знак подивіться». Він глянув. Його лоб, єдине, що не приховувала маска, нахмурився. «Так, дивна ситуація», – промовив він. «Так, дивна», – погодився я. «Ну, бачиш», – пояснив він, – «у траншеї було так багато трупів. Нам сказали, що всі вони новобранці, по першому разу. Ну і наказали оживити всіх. І що, не можна було спершу глянути на мій особовий знак?» Ми були втомлені. Надто багато роботи. Та й час підтискав. Ну, мені дійсно шкода, рядовий. Якби я тільки знав... В труні я бачив ваші вибачення. Я хочу бачити генерал-інспектора. Ти що, і дійсно гадаєш? Так! Відрубав я. Нехай я не окопний юрист, але я ситий по саме горло. В мене є право на зустріч з генералом-інспектором. Поки вони радилися пошепки, я почав розглядати себе. Вони добряче попрацювали. Ну, звичайно ж, не так добре, як в перші роки війни. Латки на шкірі наклали досить таки халтурно, та й всередині щось постійно свербіло. До того ж, моя права рука виявилася на 2 дюйми довше лівої. Погано зростили суглоб. Хоча в цілому непогано. Браміни завершили свою нараду і видали мені форму. Я одягся. «З генерал-інспектором не так же й просто», – почав один. «Бачиш, чи варто пояснювати, що до генерал-інспектора я так і не потрапив? Мене відвели до старшого сержанта. Такого здоровання добряка, з тих, що вміє вирішити будь-які питання, просто порозмовлявши по душах. Тільки я нікого не просив лізти мені в душу».
«Ну перестань ти, рядовий!» – промовив добряк-сержант. «Невже ти і насправді почав всю цю сварку через те, що тебе оживили?»
«Так воно й є», – підтвердив я. «За законом воєнного часу навіть у простого солдата є права. В крайньому випадку мені таке колись говорили».
«Звичайно є»,
– погодився сержант. «Отож, я виконав свій наказ. 17 років я в армії, із них 8 на передовій. Мене тричі вбили і тричі оживили. І все це є в моєму особовому знаку. Але мені не дали померти. Прокляті медики мене знову оживили. Це нечесно. Я хочу залишитись мертвим».
«Куди як краще бути живим, га?» заперечив сержант. «Поки ти живий, є шанс потрапити у нестройові. Зараз, щоправда, доводиться довго чекати, тому що на фронті катастрофічно не вистачає людей. Але все рівно, шанс є.
Знаю. Але мені здається, стати трупом – шанс кращий.
Ну, знаєш, можу тобі пообіцяти, що місяців через 6
я хочу бути мертвим!»
Твердо обірвав його я.
«Після 3-ї смерті це моє законне право!»
«Звичайно!» – кивнув сержант. Він посміхався мені гарною, доброю, товариською солдатською посмішкою. «Проте на війні стаються помилки, особливо на такій війні, як ця!» Він відкинувся на спинку крісла і счепив руки за головою. «А я ще ж пам'ятаю, як все почалося. Спершу ніхто не сумнівався, що все буде зведено до натискання кнопок. Але і в нас, і в червоних виявилось дуже багато протиракет, отож жбурляти одне в одного ядерними боєголовками стало просто безглуздо. А коли винайшли нейтралізатор ядерних вибухів, ракетам взагалі прийшов кінець. Окрім піхоти, воювати стало нікому».
«Я все це знаю», – промовив я.
«Так, так.
Суперники ж переважали нас чисельно. І зараз переважають. Ти тільки подумай, скільки навіть зараз солдат у росіян і китайців. Нам лишалося тільки одне – мати якомога більше бійців і в крайньому випадку не втратити тих, хто вже є. Ось що стало причиною, що медики почали оживляти вбитих».
«Та я знаю все це. Слухайте, сержанте, я теж хочу, щоб ми перемогли. Дуже хочу. Я був гарним солдатом. Але мене вже тричі вбили».
«Біда у тому, – сказав сержант, – що червонопики
теж оживляють своїх мерців. І саме зараз боротьба за перевагу у живій силі на передовій досягла критичної точки. Наступні 2-3 місяці все так чи інакше вирішиться. Отож, чому б тобі не плюнути на все і не забути про помилку? Я обіцяю, коли тебе вб'ють наступного разу, залишать у спокої. Ну, потерпи ще трішки. Я хочу бачити генерал-інспектора. Добре, рядовий, буркнув добряк-сержант, але вже не дуже привітно. Іди в кімнату 303. Кімната 303 виявилася приймальною. Я став чекати. Мені навіть стало дещо соромно за весь той гвалт, що я підняв. Зрештою, моя держава воювала, але злість пересилила. У солдата теж є права, навіть на війні. Ці прокляті браміни. Дивно взагалі, як до них приклеїлось це прізвисько. Взагалі-то вони самі звичайні медики і не якісь там індуси чи браміни. Просто декілька років тому, коли все це ще було новинкою, у газеті з'явилась стаття. У ній розповідалося про те, що медики навчилися оживляти мерців і знову відправляти їх у бій. Тоді це було сенсацією. І автор статті процитував вірш Емерсона. «Чи вбив червоний вбивця? Чи мертвий вже той мрець? Ніхто не скаже точно, де початок, де кінець. Такі вже справи, друже, ніхто не може знати, чи мертвий буде тут лежать, чи знов атакувати. Так само і про себе. Не знаєш, друже мій, в могилі знайдеш спокій, чи знов підеш у бій». Вірш Емерсона називався «Брама». І саме з того часу всіх медиків назвали брамінами. Спершу оживати після смерті було зовсім непогано. Нехай боляче, але ти ж знову живий. Проте врешті-решт доходиш до краю. До того краю, за яким ось ця вся карусель зі смертю і оживленням стає схожою на божевілля. Ти починаєш думати, скільки ж смертей ти винен своїй рідній країні. Як добре було б відпочити, побути довше мертвяком. Починаєш мріяти про відпочинок, довгий сон і вічний спокій. Керівництво це зрозуміло. Коли солдата надто часто оживляють, це дуже погано відбивається на його бойовому дусі. Тому встановили верхню межу. 3 оживлення. Після 3-го разу можеш обирати. Будеш дожидатися зміни або постійна смерть. Керівництво здебільшого хотіло, аби ти вибрав смерть. Тому що людина, котра тричі померла, має дуже поганий вплив на моральний дух тих, хто лишилися у тилу. І більшість солдатів тут, напередку, мали бажання після 3-го разу померти з кінцями. Але мене обманули! Мене оживили в 4-те! Я точнісінько такий самий патріот, як і всі, але дарма їм це не пройде! Зрештою, все закінчилося тим, що мені дозволили побачитися з ад'ютантом генерал-інспектора. Сивим, жилавим полковником, типовим педантом, якого словами не проб'єш. Він вже знав, у чому справа, і не став зі мною розводити реверанси. Розмова була коротка.
«Рядовий, – сказав він, – мені шкода, що так сталося, але вже видано новий наказ. Червоні збільшили кількість оживлень своїх бійців, і ми не можемо від них відставати. Відповідно останнього наказу, кількість оживлень, які дають право на відставку, збільшено до 6. Але цей наказ
Його було видано вже після моєї смерті.
Це військовий наказ. Він має зворотню силу. У тебе попереду ще дві смерті. Все, рядовий, успіху тобі.
Ось так. І на що я цікаво сподівався, га? Коли це було, аби від керівництва дочекалися справедливості?
Звідки їм знати про наші муки? Їх дуже рідко вбивають, більше ніж один раз. Вони просто не можуть зрозуміти, що відчуває людина після четвертого. Але робити нічого. Довелось повертатися у траншею.
Я, не поспішаючи, йшов повз загороди з отруйного колючого дроту. Я міцно задумався. Пройшов в якусь фіговину, котру накрили брезентом кольору хакі. На ній по трафарету було написано «Секретна зброя». Ха, здивували. У нашому секторі всілякої секретної зброї, як собак нарізаних. Кожного тижня щось надходить новеньке. Дідько, я знаєш, може і насправді допоможе виграти війну. Але зараз мені було на це чхати. Я думав над наступною строфою з того ж таки вірша Емерсона. Далеке, забуте, все поруч. Де сонце, де тінь, не збагнеш. Повернуться боги з минулого. Ганьба чи слава, не розбереш.
Так, старий Емерсон сказав влучно. Тому що саме таким почуваєш себе після четвертої смерті. Тебе вже нічого не хвилює, тобі вже все однаково. Все змішалося, ганьба чи слава, тінь чи сонце. Зрозумійте мене вірно, я не цинік. Я хилю до того, що померши 4 рази, людина просто повинна подивитися на цей світ іншими очима. Нарешті я дістався до старої доброї 264-5B4. Привітався з хлопцями. Виявилося, на світанку йдемо в атаку. Я продовжував міркувати. Я не дезертир, але твердо вирішив, 4 смертей з мене вистачить. Отож, у завтрашній атаці потрібно померти гарантовано. Цього разу помилок не буде. Ледь-ледь почало світати, ми проминули наші дротяні загорожі і почали рухатися в бік траншеї 264-5B5. В атаку йшов весь батальйон. В боєкомплекті у нас були кулі нового зразку. Спершу ми просувалися досить швидко, але потім супротивник взявся за нас серйозно. Але ми не зупинились. Довкола свистіли кулі. Щось вибухало, як в пеклі. Але мене навіть не зачепило. Мені вже почало здаватись, що атака буде успішною. А мене так і не вб'ють. І тут я нарвався. Куля потрапила в груди. Смертельна рана, гадати нічого. Зазвичай, якщо по тобі така врубає, падаєш ніби скошений. Але я не впав. Цього разу я повинен померти. Гарантовано. Тому я встав і закульгав вперед, спираючись на свою рушницю, як на милицю. Я пройшов ще 15 кроків під таким шаленим вогнем, якого взагалі не можу пригадати за всі ці роки. І тут мені врубало ще раз. Так, як треба. Куля просто потрапила в лоб. В останню долю секунди я ще відчув, як закипає мій мозок, і зрозумів, цього разу точно все. У випадку серйозних поранень голови навіть браміни безсильні. А моя рана явно була серйозна. Потім я помер. Я отямився і побачив брамінів у білих халатах і марлевих пов'язках.
«Довго я був трупом?»
– запитав я.
2 години.
І тут я пригадав. Але мене поранило в голову!
Марлові маски зморщилися. Браміни посміхались. «Секретна зброя», – сказав один з них. «Її створювали майже 3 роки, і нарешті нам та інженерам вдалося створити відновлювач тканин. Найважливіший винахід!» «Так, дійсно, винахід», – промовив я. «Нарешті, нарешті медицина може лікувати надзвичайно серйозні поранення голови», – радісно повідомив Брамін. «І не тільки голови, будь-які пошкодження організму. Тепер ми можемо оживити будь-кого, аби лишень від людини залишилося приблизно 70% тіла. Тепер наші втрати різко зменшаться. Це майже гарантує перелом у всій війні».
«Приємно чути», – буркнув я.
«До речі», – сказав Брамін, – «тебе нагородили медаллю за героїчну атаку. Ти продовжував рухатися після отримання смертельної рани». «І це приємно чути», – кисло посміхнувся я. «Отож, ми взяли ту траншею?» «Так, цього разу взяли. Тепер ми накоплюємо сили, щоб атакувати 264-5Б6». Я кивнув. Скоро мені видали форму і відправили назад на фронт. Зараз тут у нас перегрупування, тож тихо. Повинен зізнатись, бути живим досить приємно, однак, я вважаю, отримав вже від життя все, чого хотів. Тепер залишилась всього 1 смерть до 6-ї. 1 єдина смерть. Якщо тільки вони знову не змінять наказ. Студія Калідор. Аудіокниги українською. Постав лайк цьому відео, підпишись на канал і напиши декілька коментарів. Це вельми сприяє просуванню відео. Давай українізувати YouTube разом. Слава Україні!